Эклер азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 19 августы, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиликтерибизди язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, бу эпте азаттыгын веб сахыпасында эң көп окулган кабарлардын ашыны 5-чи күндөгү жагдайга көрө Түркмөнстандагы азаттыгын өңкү кабарчысы Кудайберди Аллашов арадан чыкты. Президенттин Астанада эден хугай чыкышы раяттары бегендир меттенатлен чап эдилен кабарлар мезекер. Ашкабадын дөглөт азык дүкөндөрүнө барлыгы кечирилди. Сарагыслы кәрәннәсе дайханлар соек мәге мезур эдилер ден атлен чап эден хабарлар мөлкем шүкепте иң көп околонларын бәшлигіне керді. Сейлі де, адатлығын окузулары Калмар ойны, Левағын ұр гейзе кулуғынна дөзгүнсіз ұрышлар кечирилер ден атлен чап эдилен хабары көп окаптырлар. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy, berlikleriňizi paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Halipa jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň jurnalistik mirasyna bagyşlanan ýürüýte söhbetlen dowam etdirýäris. Aramyzda ýaşap ýörenligini Nazar aga Rozanadar Hudaýberdiýew 17 awgustda bir kem 75 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gysgaça terjime halyna ýüldensek, halajyň çohbetde obasyny dünýäniň geljekki meşhur jurnalist 1967-72 ýyllarda Türkmen döwlet uniwersitetini okap, student wagtyny Türkmen radiosyna diktor bolup işledi. Şol ýyllar Rozanadar ýyl içinde gaty gowerlen Bahar programmasını alıp bariyardı. Türkmen radyosundan başlanan jurnalistik yolu onu 1995 yılı Praga alıp geldi. Nazar ağa Germaniyanın München şehrinden Çekya'nın Praga şehrine göçüp gelen radyoda. Dinleyicilerin birinin sözü bilen aysak Türkmen levtanı borlu. Yakımlı sesi, yürek töründen kaydayan il yurt sıylağı. Mehri bilen hem il içinle, hem kardeşlerinin arasında halipalığa yetişti. Emma ol hiç vakit etelmedi. Madama öz halipalarını yatladı. Nazar ağanın bir Türkmen, bir kval tapkırından tayyarlan gepleşikleri onun öz halkına, Türkmen medeniyetinin vekillerine, milli medeniyeti ol ya da beylek görünüşte kosont kosmağa çalışan adamların tağırlığına nehili ulu hormat koyanlığını görkezdi. Bu gepleşiklerin efire verilen yılları Türkmenistan'ı din evri adamın övülüp arsa çıkarlayan vaktini, iyil günü hizmet eden tanımal adamların hatta ölüm havarlarının hem kadagan edilen vaktini kavat geldi. Onun göz başında duran tegelek stol sökvetteşli olsa Türkmenistanlıların başka pikirleri aytmak ve dinlemek, alalaşıp ya da alalaşman alalaşmak, bilelikte ösmek, öňe gitmek tagarlalarynyň bir bölegi bolup taryha girdi. Adatlyk halipa jurnalistiň doglun gününe gawatlap, onuň ýyzyna galdyran jurnalistik miras hakyny Pragada ýaşaýan ýazgy we synçy Nazar aganyň eginleşi Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşip boldy. Hudaýberdi aga, siz odaly bilen Bilokan, bile işleşen adam hükmünü, dörözcülük, jurnalistika nuktay nazarından aysanız. Nazar ağanı, nazar Hudaýberdi'den esas hasiyet yakalık neymedi?
Durmuşta öz oranını tapmak değilen bir düşünce var da. Bir adam özünü taptı ya da tapmadı diyalar. Bir heyli resmi değil yani yönü katı takip aydılan zat. Şol meselede nazar Hudaýberdi öz oranını radyoda tapan adam. Nazar şol senin başlayışını alıp üstiyentliğinin son kıyılına radyo işlemeni vardı. Şu devirlerde başka da iki tane adam vardı. Şolarım yaklak geçeyin. Biri İlmurat Mehmed isteyelir. İlmurat Mehmed'in bağışları var da sadanlıları var da makalaları helişinli. Şu adları mitvotu çapbolya. Beylekesi Arslan Durduyev. Arslan Durduyev şol önkü ilçi Tahir Durduyev'in ya da tarihçi Marat Durduyev'in inisi olmalı. Şunların en küçük inileri. Arslan